Nabijon aka, O'shdagi Bobur nomidagi O'zbek milliy akademik drama teatri o'zining 94-chi mavsumini ochdi. Markaziy Osiyodagi eng keksa teatrlardan biri. Bu mening bilishimcha 2010 yildan beri teatr mavsumini birinchi marta rasmiy ochilishi.
O'zingiz aytganingizdek, mana hozir biz teatr jamoasi juda bir quvonch bilan teatrimizni 94-chi yil mavsumini rang-barang spektakllarimiz bilan tayyorlik bilan boshlashga qaror qildik. 2 yildan beri teatrimizni faoliyatida faqat mehnat qildik. Endi o'zingiz tushunasiz, har xil shart-sharoitlarga qarab turib sezonlarimizni chiroyli holatda ocholmadik, lekin 94-chi bu yilgi mavsumimizga asosiy tayyorgarlik ko'rdik.
Mana shu mavsumning ochilishi, 94-chi mavsumning ochilishi o'tgan mavsumlardan nimasi bilan farq qildi?
Birinchidan, biz ancha tomoshabinlarimiz bilan uzilib qoldik. Bu endi tushunarli holat. O'tgan yilgi mavsumlarni farqi shuki, o'sha xotirjamlik natijasida mana odamlarni siyosiy kelib, mehmonlar spektakllar ko'rishib, chet vakillari, qirg'iz birodarlarimiz ham spektakllarimizga, o'zbek birodarlar kelishib, hamjihatlikda spektakllar ko'ryapti. O'zgachaligi shu yerda.
Nabijon aka, mana siz teatrni bosh rejissyori sifatida yaxshi bilasizki, 2010 yil voqealarida teatrni tomoshabinlar zali ham yonib ketgan edi, teatr binosiga ham zarar yetgan edi. Mana shu ishlar qanday hal etildi?
Teatrga bo'lgan munosabatlar boshqacharoq, endi Xudoga shukr, rahbariyatlar yaxshi qaryapti. Teatrimiz sharoitlari ancha o'nglanib qoldi. Yaponiya tomonidan grant sifatida berilgan $92,000 shu ovoz kuchaytirgich, ovoz uzatguvchi apparaturalarni o'rnatib oldik. Qozog'istonlik ustalar kelib, teatrimizni sahna, yorug' tu nimalarni ishlarini bajarib berdi. Zalimizga ozgina shikast yetgan o'tlar natijasida. Keyin tezlik bilan zalimizni rekonstruksiyasi boshqa qilindi. O'tirg'ichlar, kreslolar boshqa o'rnatildi. Har qalay o'zini bir yana teatr shaklini topib oldi.
Qirg'izistondagi Bobur nomidagi O'zbek akademik drama teatri Qirg'izistondagi yagona o'zbek teatri va Markaziy Osiyodagi eng keksa san'at dargohlaridan biri. Qirg'izistondagi yagona o'zbek teatrining Qirg'izistondagi kelajagi qanday?
Savolingiz juda o'rinli. Teatr o'zini umrini tomoshabinlar bevosita himoyasida, qolaversa o'shalarni qo'llab-quvvatlashi evaziga teatrlar yashaydi. Sababi teatrni quvvatlovchi kuch bu tomoshabin. Ikkinchisi, bu teatrni oldidagi vazifasi juda ham murakkab. Sababi Qirg'iziston san'atini, Qirg'iziston dramaturgiyasini O'zbekistonga targ'ib qilamiz. O'zbek xalqiga targ'ib qilamiz. Qolaversa, o'zbek san'atini ham endi Qirg'izistonga turib targ'ib qilamiz. Bu ikki elni o'rtasidagi bir ko'prikni vazifasini bajaramiz-da.
Bergan ma'lumotlaringiz uchun rahmat, Nabijon aka, yangi mavsum bilan tabriklaymiz.